Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα εμπνεύσει τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα είναι ένα μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Το μυστικό του Λεωνάρντο». Το υπογράφει ο Αύγουστος Κορτό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στη δύση του βίου του, φιλοξενούμενος του Φραγκίσκου του Πρώτου της Γαλλίας, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι αποφασίζει να αφηγηθεί τη ζωή του. Από την αθωότητα και την οδύνη των παιδικών του χρόνων, μέχρι την πρώτη του επαφή με την τέχνη της εικόνας, τη μαθητεία του στο ατελιέ του Βερόκιο και την πολυτάραχη νιώτη του, με τους ανομολόγητους έρωτες και τη ραγδαία του ανέλυξη στην κορυφή του καλλιτεχνικού ιερατείου της Αναγέννησης. Όμως, το αόρατο νήμα που ξετυλίγει το μύτο της αφήγησης είναι η λαχτάρα του ηλικιωμένου Λεωνάρντο να ομολογήσει το πιο σκοτεινό του μυστικό, που του βαραίνει χρόνια την ψυχή. Ένα έγκλημα που έμεινε ατιμόρυτο και στο οποίο χρωστά το πιο διάσημο έργο του. Έναν πίνακα που δεν λέει να αποχωριστεί, καθώς περιέχει ό,τι πιο ακριβό κουβαλά στην καρδιά του. Ιστορία μυστηρίου, κρυμμένη μέσα στο αξεδιάλυτο μυστήριο της ιστορίας. Το μυστικό του Λεωνάρντο είναι πάνω απ' όλα ένας ύμνος στην ανθρώπινη δημιουργία, στην ψυχή και στο σώμα που επιμένουν να γεννούν ακόμη και υπό τη βαριά σκιά του θανάτου.
Thank you.
Πέθανα πρώτη φορά στα 5 μου χρόνια. Όχι, δεν έχει θολώσει ακόμα ολότελα το γέρικο μυαλό μου. Μα πώς αλλιώς να πεις, αν όχι θάνατο, εκείνη τη στιγμή, όταν αυτό που κάποτε αγάπησες αθώα, χωρίς ποτέ να σκεφτείς πως θέλει το κακό σου, γίνεται ξάφνου κάτι που μισείς. Πώς αλλιώς να περιγράψεις αυτή την προδοσία της καρδιάς, ίδια με τη στιγμή που χτυπάει για τελευταία φορά και έπειτα πάβει. Έζησα κι άλλους μικρότερους θανάτους φυσικά, όπως όλοι. Μα καθώς ήταν ξεχώριστοι από τον έρωτα που τους προκάλεσε, τους έχω συγχωρέσει, τους έχω πια σχεδόν ξεχάσει. Δεν με πονέσαν τόσο και η προδοσία τους ήταν μια αφέλεια, μια πλάνη της καρδιάς που από το πρώτο βλέμμα, το πρώτο άγγιγμα ήταν κιόλας προδομένη. Αλλά το κάστρο, το κάστρο, η θύμησή του ακόμα με πονάει. Ενώ δεν είμαι χάριστος και ξέρω πως μου χαρίστηκε μια ζωή σαν όνειρο γλυκό μέσα στην τόση δυστυχία του κόσμου, υπάρχει κάτι ακόμα που ζητώ, παρακαλώντας σιωπηλά από το κρεβάτι όπου σύντομα θα ανταμώσω το μεγάλο θάνατο. Σχεδόν μιλώ στον ίδιο. Μη με πονέσεις τόσο. Δεν ήταν καν σωστό κάστρο, παρά μία πόλη, μία μικροσκοπική πολύχνη, ζωσμένη από τύχη, χτισμένη στην κορφή ενός από τους τόσους λόφους της Τοσκάνης, συνεχίζει την αφήγησή του στο βιβλίο του Κορτό, ο Λεωνάρντο. Όμως, στα αθώα μάτια των χωριατόπουλων του Ανκιάνου, φάνταζε ανώτερο και από τα παραμύθια που ιστορούσαν οι γονείς. Ένα υπέρλαμπρο, απόρθητο, απόκοσμο σχεδόν καστέλο που δέσποζε επιβλητικό σαν να είχε τα θεμέλια του σε ένα σύννεφο. Είχε πολλά ονόματα το κάστρο πέρα από το αληθινό του, όλα γεννημένα από έκθαμβη άγνοια. Κάποια παιδιά το λέγαν του Εμίλια, από την απόσταση που έπρεπε να διανύσεις για να φτάσεις στους πρόποδες του λόφου. Αλλά πάλι το αποκαλούσαν αλτίσιμα, από το αλτίσιμα τσιτά, δηλαδή υψηλότερη πόλη, μιας και όταν έχεις αντικρίσει μονάχα ένα βουνό στη ζωή σου, αυτό είναι το πιο ψηλό για σένα. Για μένα όμως ήταν πάντοτε το κάστρο. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ψηλά, πίσω από τα θεόρατα τείχη, ήταν εξίσου αδιανόητοι με το ίδιο το κάστρο. Ακόμα και οι ταξιδιώτες που το επισκέπτονταν, μοναχικοί διαβάτες, άμαξες με επίσημη συνοδεία και ταπεινά κάρα προμηθευτών, έμοιαζαν να μετέχουν στη μαγεία του και πάντα στο πέρασμά τους μάζευαν ένα τσούρμο παιδιών που έτρεχαν να προφτάσουν τα άλογα, άλλα φωνάζοντας το όνομά τους στους αδιάφορους αμαξάδες, άλλα απλώνοντας το χέρι για ελεημοσύνη και κάποια πιο θαραλέα παρακαλώντας τους εκλεκτούς αυτούς επισκέπτες, εκλεκτοί στο μυαλό μας ακόμα και όταν ήταν εντυμένοι φτωχικά σαν εμάς, σέρνοντας πίσω τους ένα φορτίο άχυρα, να τα πάρουνε μαζί τους στο κάστρο. Μα όπως κανείς τους δεν έδινε σημασία στο χωριουδάκι μας, χτισμένο τόσο κοντά στο λόφο που δεν είχε νόημα να σταθούν να ξαποστάσουν τη στιγμή που είχαν φτάσει σχεδόν στον προορισμό τους, έτσι και οι παιδικές κραυγές και οι κεσίες έμεναν αναπάντητες, πέρα από παγερές ματιές και απειλητικές κουβέντες. Όλα αυτά, το κυνήγι πίσω από τις άμαξες, το ποδοβολητό της ξυπολιταρίας στο χώμα, τις φωνές, είναι μνήμες από τα πιο τρυφερά μου χρόνια, όταν ακόμα το περπάτημα ήταν μια τέχνη που είχα δαμάσει μόλις. Ξέρω πως ακούγεται απίστευτο, μα κατά πως λένε οι άνθρωποι που εδώ και μια ζωή με περιβάλλουν με το θαυμασμό και την καλοσύνη τους, ο νους που μου χαρίστηκε είναι σπάνιος και έτσι κατήχε ίσως τη δυνατότητα της μνήμης ως ανεξίτηλης γραφής από τότε.
Thank you.
Θυμάμαι λοιπόν να τρέχω κι εγώ όσο μου επέτρεπαν τα αδύναμα ακόμη κοντά μου ποδαράκια στο κατόπι των μεγαλύτερων παιδιών, γελώντας φαφούτικα και νιώθοντας τη μικροσκοπική γροθιά της καρδιάς μου να σφίζει από χαρά για τη μεγάλη περιπέτεια. Και ας ήξερα ήδη πως κανείς μας ποτέ δεν θα έχει την τιμή να συνοδεύσει τους ζηλευτούς ταξιδευτές στο κάστρο. Το κυνήγι, το όνειρο, το πείσμα. Αυτό ήταν η χαρά, η ξέφρενη χαρά μας. Έπειτα, όπως και όλα τα άλλα χωριατόπεδα του Ανκιάνο, το κάστρο έπαιρνε μορφή αργά το βράδυ, κάτω από τα τρεμάμενα, κλειστά μου βλέφαρα, καθώς ονειρευόμουν τα ουράνια κάλλη που έκρυβαν τα τείχη. Όλα όσα δεν ξεπρόβαλαν, όχι γιατί δεν ήταν αρκετά θαυμαστά και μεγάλα, μα γιατί τα μάτια μου δεν ήταν άξια μήτε να τα αντικρίσουν στο φως της μέρας. Πέρασε καιρός μέχρι να μάθω πως έκανα λάθος, πως ήμουν παραπάνω και από άξιος να διαβώ τις πύλες του κάστρου, μιας και ήμουν ερήμη μου, κομμάτι του, σπορά ενός από τους εκλεκτότερους των κατοίκων του. Και ήτανε η Κατερίνα, η μητέρα μου, που διόρθωσε αυτό μου το λάθος, όταν ένα πρωί με τα όνειρα του καστέλου ολοζόνταν ακόμα στο άγουρο ξυπνημένο μου μυαλό, τη ρώτησα αν θα γινόμουν ποτέ τόσο μεγάλος και σπουδαίος για να διαβώ τα πέτρινα τείχη. Τη θυμάμαι να χαμογελάει με το βλέμμα της χαμηλωμένο στην ακέφαλη κότα που μαδούσε με έμπειρες μηχανικές κινήσεις και έπειτα από λίγο να αποκρίνεται με μια φωνή που μάταια πάσχιζε να κρύψει την περηφάνεια της. «Από εκεί κρατάει η σκούφια σου, Λεωνάρντο, του Βίντσι γέννημα είσαι».
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Στο βιβλίο με τίτλο «Το μυστικό του Λεωνάρντο», σε αυτό το μυθιστόρημα από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, ο Αύγουστος Κορτό βάζει τον Λεωνάρντο Νταβίντσι να αφηγείται τη ζωή του από τα αθώα αλλά και τόσο δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι τη στιγμή του απολογισμού. Τη στιγμή που ο ίδιος αναπολύει όλη του την σπουδαία πορεία. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένα από τα πιο φωτεινά πνεύματα που πέρασαν ποτέ από αυτόν τον κόσμο. Μόνο και μόνο γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο. Είναι άπειρα τα βιβλία που έχουν γραφεί για τη ζωή του Λεωνάρντο Νταβίντσι, είτε ως βιογραφίες, είτε ως επιστημονικές μελέτες. Αυτό είναι μια μυθοπλασία που όμως πραγματικά παρασέρνει τον αναγνώστη σε πάρα πολύ όμορφες εικόνες, σε πάρα πολύ ωραία συναισθήματα. Έχει ένα μυστήριο, το οποίο βεβαίως δεν θα σας αποκαλύψουμε στη σημερινή εκπομπή, σε ό,τι αφορά το μεγάλο μυστικό που σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου βάραινε το Λεωνάρντο. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς. Ο χρόνος, διαβάζουμε στη σελίδα 189, είναι ένας παράξενος καθρέφτης. Άλλοτε βλέπεις μέσα του καθαρά και άλλοτε όλα παραμορφώνονται. Και οι άνθρωποι που κάποτε έζησαν, που υπήρξαν με σάρκα και οστά, γίνονται πνεύματα, ήρωες, θεοί, μη άνθρωποι. Αδύνατο να σκεφτείς τον Όμηρο βαριστομαχιασμένο, το Βυργίλιο με τα πόδια του πρισμένα από το περπάτημα, το Δάντη να πλήττει τόσο που να περνάει ώρες κυνηγώντας μια θορυβόδη μύγα. Το έργο τους με το πέρασμα του χρόνου τους έχει παγιδεύσει μέσα στο κεχριμπάρι της Αθανασίας και είναι πλέον άφθαρτοι, αιώνιοι, αποκομμένοι από τις επιθυμίες που έκαιγαν κάποτε στα στήθη τους και από τις αδυναμίες που τους έκαναν να ντρέπονται. Ακόμα και τον Ντονατέλο, που όταν γεννήθηκα ήταν εν ζωή και μάλιστα φιλοτεχνούσε ένα από τα σπουδαιότερα έργα του, μου είναι δύσκολο να το φανταστώ με την ανθρώπινη υπόστασή του. Κοιτώντας τη Μαγδαληνή του, αισθάνομαι ότι το καστανό ξύλο του αγάλματος λαξεύτηκε από χέρι θεϊκό. Και όταν ο ίδιος είσαι δημιουργός, η πλάνη αυτή μπορεί να σε παρασύρει ακόμα και ως προς την εικόνα του εαυτού σου. Έτσι που καταλήγεις να θεωρείς σημαντικότερο από κάθε ανθρώπινη έγνοια το έργο που σκαρώνεις, μέσω του οποίου μία μέρα ο φιλότεχνος του μέλλοντος θα βλέπει εσένα ως πλάσμα υπεράνθρωπο. Γράφω τις λέξεις τούτες με το αριστερό μου χέρι, μέχρι να αρχίσει να τρέμει από την εξάντληση και έπειτα μεταφέρω την πένα στο δεξί και συνεχίζω. Μιας και δεν έχω πια τη δύναμη να σηκωθώ και να διασχίσω την κάμαρα ως την άλλη της άκρη, όπου στέκει ανέγγιχτο το γραφείο που μου έχει δοθεί, φτιαγμένο από περίτεχνα σκαλισμένη κερασιά και επιβλητικό σαν θρόνος φιλοσόφου, έχω απλωμένη την περγαμηνή σε ένα πλατή, επίπεδο, χαμηλό τραπεζάκι, με πόδια γερά στηριγμένα στον ξύλινο σκελετό του κρεβατιού. Είναι και αυτό ένα από τα αναρρύθμιτα δώρα που αξιώθηκα να λάβω στη ζωή μου και όπως καμιά φορά γέρνοντας πάνω του για να ξεκουράσω λίγο τα πονεμένα χέρια, αγγίζω με τις άκρες των δαχτύλων τον στυλπνό βαρύ του έβαινο, σχεδόν αισθάνομαι το άγγιγμα αλωτινών χεριών επάνω του. Εδώ έχουν γύρει τα χέρια τους πρίγκιπες και βασιλείς για να συντάξουν τις τελευταίες τους σκέψεις και επιθυμίες. Και τώρα το ίδιο αυτό πολύτιμο σκεύος χρησιμεύει για τη δική μου ταπεινότατη, δυσανάγνωστη, αριστερόστροφη γραφή. Ο νους και τα χέρια μου, έστω και αν η ζωή στερεύει μέσα μου μέρα με τη μέρα, μπορούν ακόμα να γεννήσουν και να καταγράψουν αυτές τις αράδες που δεν προορίζονται για κανέναν. Είναι μία από τις πολλές ματαιότητες στις οποίες κάποιες στιγμές θαρώ πως αφιέρωσα ολάκαιρη τη ζωή μου. Όταν είσαι μικρός, ο κόσμος ορίζεται περισσότερο από αυτά που αγνοείς, παρά από τα λίγα, τα ελάχιστα που ξέρεις. Γι' αυτό και αποκομίζοντας γνώση, συγχρόνως απομακρύνεσαι από την παιδική άγνοια και επιστρέφεις σε αυτήν τυραννικά, καθώς συνειδητοποιείς ότι ο κόσμος κρύβει τόση γνώση που μπροστά της ο ανθρώπινος νους είναι ένα νήπιο που δεν θα ψηλώσει ποτέ. Καθώς η ίδια του η θνητότητα, ο λιγοστός χρόνος που χαρίζεται ακόμη και στους τυχερούς που καταφέρνουν να γεράσουν, τον καταδικάζει να μείνει για πάντα μια σταλιά, έκθαμβος μπροστά μυστήρια του σύμπαντος. Αυτό το δίπολο της φιλομάθειας καθόρισε τη ζωή μου. Η σκέψη πως και 10 ζωές δεν θα έφταναν για να συνάξω ούτε το ένα χιλιοστό όσον λαχταρούσα να γνωρίζω και η ορμή που η σκέψη αυτή γεννούσε μέσα μου να μάθω ολοένα και περισσότερα. Στο λευκό σκοτάδι της παιδικής μου αμάθειας, για παράδειγμα, δεν είχα πατέρα. Ήμουν ένα παιδί που άγνωστο πώς είχε φυτρώσει μέσα στο σώμα της μητέρας του και ας αγνοούσα εξίσου το πώς, πού ακριβώς και με ποιο τρόπο, ως διαμαγείας. Και οι ιδιάζουσες συνθήκες που περιέβαλαν την καταγωγή μου, καθιστώντας αναγκαία την πλήρη μυστικότητα, άπλωναν στο γύρω μου κόσμο, μέσα από τους ανθρώπους του, ένα δεύτερο, ακόμη πυκνότερο σκοτάδι. Σαν αυτό μιας χιονόσκεπης πεδιάδας στο φως της μέρας, όταν, όπου και αν στρέψεις το βλέμμα, αντικρίζεις μονάχα ένα λευκό που είναι το αντίθετο της όρασης. Γιατί δεν μου είχε μιλήσει ποτέ κανείς για τον πατέρα μου? Ούτε τα παιδιά του χωριού, ούτε οι γονείς τους, ούτε καν η ίδια μου η μάνα. Ακόμα και η έννοια πατέρας μου ήταν αντιληπτή σαν κάτι που έχουν οι άλλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ωστόσο μια έννοια άσχετη με μένα. Δεν ένιωθα ορφανός. Δεν ένιωθα τίποτε απολύτως στη σκέψη της λέξης πατέρας. Η λέξη αυτή μου ήταν το ίδιο γνώριμη και ξένη, όπως η λέξη μεσονύχτη, που όταν συνέβαινε εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά χαμένος μες στον ύπνο. Ο πατέρας συνέβαινε στη φύση, απλώς για κάποιο λόγο όχι σε μένα. Και πίσω από το πέπλο της ευτυχισμένης μου άγνοιας, ένας περίτεχνος μηχανισμός αποσιώπησης της αλήθειας. Μια κολοκουρδισμένη μάκινα del silenzio βρισκόταν σε λειτουργία από τη μέρα που γεννήθηκα, τροφοδοτούμενη διαρκώς από τον πλούτο και την υψηλή κοινωνική θέση του άγνωστου, του ανύπαρκτου τότε για μένα πατέρα μου. Η ίδια μηχανή που προμήθευε τις μικρές ώρες της νύχτας για λόγους τήρησης της κοσμιότητας και της σιωπής, το σπιτικό μας με τρόφιμα, ζωντανά, ρούχα, παιχνίδια και μικροπράγματα, φρόντιζε συγχρόνως μέσα από τακτικές ελεημοσύνες που εξασφάλιζαν την υπακοή των φτωχών συγχωριανών μας, να μην διαταράσει ποτέ και τίποτα, ούτε μία απερίσκεπτη κουβέντα, τη σιωπή που άρμοζε στο ζήτημα ο πατέρας του Λεωνάρντου. Ένας θεός ξέρει πόσο δασκάλεμα με το χέρι και τη βέργα είχαν υποστεί τα δύσμυρα χωριατόπουλα για να μην τους ξεφύγει ποτέ το παραμικρό που θα έθετε τους γονείς τους σε κίνδυνο, μιας και στον άδικο κόσμο μας κανένας γιος χωριάτη δεν μπορεί να θίξει ένα αρχοντόπουλο ατιμόρυτα. Θυμάμαι λοιπόν να στέκομαι στη μικρή κουζίνα της ξύλινης καλύβας μας, κοιτώντας με γουρλωμένα μάτια τη μητέρα μου, που συνέχιζε ατάραχη να ξεριζώνει τα φτερά του πουλερικού, σαν να μην είχε ξεστομίσει μόλις κάτι που δυσκολευόμουν να χωρέσω στο παιδικό μου μυαλουδάκι. Γέννημα του Βίντσι, εγώ, ο Λεωνάρντο από το κάστρο, δεν μπορεί, θα είχα παρακούσει. Σίγουρα κάτι άλλο θα εννοούσε η μητέρα μου, μιλώντας παράξενα, όπως όλοι οι μεγάλοι. Ίσως ακόμα να είχα ονειρευτεί τα λόγια της μαζί με όλα όσα έπλαθε τη νύχτα η φαντασία μου. Και έπειτα, τι κάθεσαι εδώ χάμω, βγες έξω να παίξεις που είναι χαρά Θεού, είπε η μητέρα μου και εγώ υπάκουσα, μα σαν υπνοβάτης, με μάτια ορθά ανοιχτά που ωστόσο δεν έβλεπαν, με αυτιά που άκουγαν μονάχα τον απόϊχο μιας διαβεβαίωσης που κατά πάσα πιθανότητα της είχε ξεφύγει και της ίδιας. Μα όσο το σκεφτόμουν, στέκοντας τον ήλιο δίχως να σαλεύω και με το στόμα μου να χάσκει σαν του ψαριού έξω από το νερό, ένα σωρό πράγματα άρχισαν να μου αποκαλύπτονται σαν κάτι το πρωτόγνωρο. Κι ήταν όλα του συνηθισμένα, υφασμένα στην ίδια μου τη ζωή. Τα ρούχα που φορούσα, ποτέ παλιά και μπαλωμένα σαν των φίλων μου, μα πάντοτε καινούρια, καθαρά και μοσχομεριστά. Στολισμένα συχνά με κεντίδια που δεν είχα δει ποτέ τη μητέρα μου να κεντάει. Τα ζωντανά της αυλής μας, οι κότες, οι χήνες, τα κουνέλια, οι κατσίκες και τα γουρούνια μας που όσο κι αν κάθε μέρα γέμιζαν το τσουκάλι και το στομάχι μας, ποτέ τους δε σώνονταν, λες και γεννιούνταν μέσα από τη λάσπη. Και ένα σωρό μικροαντικείμενα. Ένα σημαίνιο καθρεφτάκι της μητέρας μου, ένα σκαλιστό σεντούκι από κέδρο που ευωδίαζε κάθε που το άνοιγες, το μακρύ πολύχρωμο φτερό του φασιανού που στόλιζε το καλό μου καπέλο κι ας μη θυμόμουν να αντικρίζω ποτέ φασιανό στην αυλή μας. Λες να μην είχα παρακούσει τελικά, λες να είχε δίκιο η μητέρα μου και να είχα γεννηθεί κι εγώ στο κάστρο των θρύλων, των πόθων και των ονείρων μας. Κάποια στιγμή, μες στις πολλές ενασχολήσεις μου, οι δυνατότητες που πρόσφερε η ζωή, η ασπέρουσα πραγματικότητα, πέρα από τη χειρόγραφη τυπωμένη σελίδα, με κέρδισαν ολοσχερός. Έτσι ποτέ δεν στάθηκα άξιος συνομιλητής των λόγιων που κατά καιρούς με περιέβαλαν. Δεν γνώριζα τις θεωρίες του Πλάτωνα σε βάθος, ούτε ήμουν αμύστης του Πυθαγόρα ή στιχουργός στα χνάρια των αρχαίων λυρικών, όπως ο Μικελάντζελο. Και ως ομοτράπεζος τέτοιων άξιων στοχαστών, έμενα συνήθως σιωπηλός κερδίζοντας με τα χρόνια τη φήμη του απρόσιτου, του υπερόπτη, του επιπόλαιου νου που καταγίνεται μονάχα με επιπολαιότητες. Όπως η πολυτέλεια της αμφίεσης που υπήρξε επί μακρών αδυναμία μου. Όμως δεν ήταν από στενοκεφαλιά ή από οκνηρία, και ας μου έχουν καταλογιστεί αμφότερα που μεγαλώνοντας γύρισα την πλάτη στην αρχαία γραμματεία ή ακόμη και στα επιστημονικά συγγράμματα που τόσο καθόρισαν την τέχνη μου. Η ρίζα της ασύνειδης αυτής μεταστροφής τοποθετείται σε εκείνον μου τον παιδικό παράφορο έρωτα με την εικόνα. Γιατί σε αντίθεση με τη λέξη που εμπεριέχει το νόημα, τη γνώση και όσα υπήρξαν, η εικόνα είναι η επαλήθευση του βιώματος και η αναπαραγωγή του. Η αποτύπωση της αίσθησης και ταυτόχρονα η εκ νέου δημιουργία της. Αν η λέξη σημαίνει «διάβασα», «έμαθα», «σκέφτηκα», η εικόνα σημαίνει «είδα», «έπραξα», «έζησα». Και αυτή η πεποίθηση, έστω και αν τότε ακόμα ήταν αδιαμόρφωτη, μια διάχυτη ανίκητη έλξη για τις εικονογραφήσεις των βιβλίων που έμοιαζαν πιο απτές, πιο πραγματικές από το νοερό οικοδόμημα του γραπτού λόγου, υπήρξε εν τέλει εκείνη που όρισε το πεδίο των κατοπινών μου αναζητήσεων. Και αντί για πολύγλωτος διανοητής ή καλλιτέχνης που φιλοσοφεί, έγινα τεχνίτης, εφευρέτης, αμετακίνητος ονειρευτής, μιας και το όνειρο είναι και αυτό μια δημιουργία, ένα γέννημα του νου απαλλαγμένου μες στον ύπνο από το χαλινό του ορθού λόγου, όπως τον όρισαν άλλοι πριν από σένα. Γι' αυτό και τώρα, στα έσχατα του βίου μου, παρόλη μου την ενοχή και μεταμέλεια για το ανίποτο κρίμα που ακόμη κουβαλώ, δεν νιώθω το κενό που τόσο συχνά σκοτεινιάζει το βλέμμα των γέρων σαν και μένα, γιατί είδα, γιατί έπραξα και έζησα. Γράφοντας και τώρα με τα αριστερό μου χέρι, έμπειρο παρά το γύρας και εξασκημένο τόσο, ώστε η κατοπτρική γραφή που κυλάει από την άκρη του φτερού μοιάζει με κορδέλα που ξετυλίγεται στο ανώδυνο φύσιμα μιας πνοής, νιώθω την ισόβια, ακαταμάχητη έλξη της σκανταλιάς, της παραβατικότητας που υπήρξε από τότε η κινητήρια δύναμή μου. Δεν έμαθα ποτέ από που πηγάζει εναντίωση αυτή της φύσης μου στους απαράβατους νόμους των ανθρώπων, στερώντας τους συχνά την ελευθερία που αποζήτησα τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή. Μα ξέρω καλά την ειδονή που έχει χαρίσει στο μυαλό και στο κορμί μου. Και αυτή η απειθαρχία μου στάθηκε πιο πολύτιμη και από τη γνώση. Χωρίς αυτήν, όσα κι αν είχα διδαχτεί, όσα κι αν είχα κάνει, δεν θα είχα μάθει τίποτα. Δεν θα είχα ζήσει τίποτα. Sia cantata all'alta donna incoronata. Laude novella sia cantata all'alta donna incoronata. Laude novella sia cantata all'alta donna incoronata. Fresca vergine donzella, primo fior. Bella, tutto il mondo a me sa bene. Αύγουστος Κορτό, το μυστικό του Λεωνάρντο, ένα μυθιστόρημα που παρουσιάζει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αν είστε από εκείνους που αγαπούν το έργο του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Από τις εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο αυτό, από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό Γλυκό Όνειρο, φίλες και φίλοι, και κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Η Πέννη Τομπρή ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.